You're with SBS Radio.
Inatake ni Pangulong Donald Trump ang oposisyong Democrats dahil sa pagtanggi nito sa kanyang pinakahuling alok na tapusin ang pinakamatagal na pagsasara ng gobyerno sa kasaysayan ng bansa. Sinabi ni Ginoong Trump na ang kanyang plano sa imigrasyon na tatapos sa 30 araw ng shutdown ay binaliwala ng mga Democrats bago pa man ito formal na ipinahayag. Pakinggan natin ang ulat ni Lynn Evelyn sa ating wika. Ang bahagyang pagsasara ng gobyerno ng Amerika ay nasa kanyang 30 araw na walang nakikitang pagtatapos. Nitong nagdaang linggo, nag-alok si Pangulong Donald Trump na 3 taong proteksyon para sa mga kabataang walang dokumento bilang migrante na kilala bilang Dreamers at para na din sa ibang may kaso sa imigrasyon. Nag-alok din siyang itaas ang pondo para sa pagsupil sa bawal na droga sa hangganan ng bansa, mas maraming ahente sa hangganan at mas maraming huwes sa imigrasyon.
There are two more elements to my plan. Number one is 3 years of legislative relief for 700,000 DACA recipients brought here unlawfully by their parents at a young age many years ago. This extension will give them access to work permits, social security numbers, and protection from deportation. Secondly, our proposal provides a 3-year extension of temporary protected status, or TPS. This means that 300,000 immigrants whose protected status is facing expiration will now have 3 more years of certainty so that Congress can work on a larger immigration deal, which everybody wants, Republicans and Democrats.
Bilang kapalit, sinabi ni Ginoong Trump na kailangan niyang tumanggap ng pondong 5.7 bilyong dolyar bilang bahagi ng bayad sa pader sa hangganan bago niya pirmahan ang batas na magbubukas muli sa gobyerno.
To physically secure our border, the plan includes $5.7 billion for a strategic deployment of physical barriers, or a wall. This is not a 2,000-mile concrete structure from sea to sea. These are steel barriers in high-priority locations.
Sinabi ni Speaker Nancy Pelosi na ang plano ni Ginoong Trump ay hindi makakapagsimula ng usapan bago pa ito na ipahayag ng Pangulo, na nagsabing bakit hindi natin narinig sa Pangulo ang ganitong simpatiya para sa mga trabahador federal na humaharap sa kawalan dahil sa gulong dala ng Trump shutdown. Bilang sagot, binitikos naman ng Pangulo sa Twitter ang mga Democrats sa pagsasabing kulang sa katwiran si Binibining Pelosi at sinabing sobra na ang mga ito at ngayon ay opisyal na tinawag silang radikal. Nilinaw naman ang mga karagdagang tweet na ang balak na kasunduan ay hindi tutungo sa amnestiya para sa mga Dreamers, pero nagmukhang susuportahan niya ang amnestiya bilang bahagi ng mas malawak na kasunduan sa imigrasyon. Aabot sa 800,000 trabahador federal ang naapektuhan ng bahaging pagsasara ng gobyerno na naging dahilan ng malawakang pagkaantala. Isang empleyado federal ang nagsabi ng kahirapang hinaharap nila.
I think it's terrible that the government is holding employees hostage, and it needs to end. It just needs to end. We're all suffering. Businesses are suffering. It has a trickle-down effect. So everything's very tight, very tight. Some people are wondering how they're going to pay their mortgage next month, their rent, their utilities, groceries, just everyday things we take for granted.
Ang malaking pagkahiwalay sa Estados Unidos ay ipinahayag ng husto sa hagdanan ng Lincoln Memorial sa Washington noong linggo. Isang grupo ng mga teenagers na may suot na sombrerong may nakalagay na Make America Great Again ang gumaya sa nakakatandang katutubong Amerikano sa isang tinawag na People's March. Sinabi ng tunay na nakakatandang katutubong Amerikano, Nathan Phillips, na sumisigaw ang mga teenagers ng Build the Wall.
This is indigenous lands. You know, we're not supposed to have walls here. We never did. For millennia, before anybody else came here, we never had walls.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino. Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.